Assalomu alaykum. Bizning ibodatlarimiz Xudoga ko'tarilganidek, uning ruhi ham bizga tushadi. Ba'zan kimdir bizga Xudoning irodasini yetkazsa, boshqa paytlarda yuragimizdan Xudo bizni qayerga yo'naltirayotganini his qilamiz. Bunday voqealar biz o'ylaganimizdan ham ko'proq bo'ladi. Faqat biz ularga juda ham e'tibor kam qaratamiz va Xudoning xabarini eshitmay qolamiz. Farishtalar Xudo insonlar foydasi uchun ishlatiladigan sirli mavjudotlardir. Muqaddas kalomda Xavoriy Pavlus o'zining Kolossiklarga maktubida bu haqida shunday deydi. Ko'rinmas Xudoning surati Masihdir. U butun borliqning to'ng'ichidir. Xudo butun borliqni Masih orqali yaratgan. Yer u ko'kdagi bor mavjudot, ko'rinadigan va ko'rinmaydigan har bir narsa, g'ayritabiiy kuchlar, taxtu saltanatlar, bularning hammasi Masih orqali, uning o'zi uchun yaratilgandir.
Xavoriy Pavlus Xudo ko'rinadigan va ko'rinmaydigan hamma narsani yaratgan deganida farishtalarni ham nazarda tutgan. Bugun farishtalar haqida juda ko'p odamlar qiziqsa-da, ko'pchilik ularning chindan ham borligiga ishonadi va ular haqida yetarlicha ma'lumotga ega. Ko'pchilik ularni bolalar uchun o'ylab topilgan cho'pchak deb hisoblaydi. Kalomda yozilishicha, har bir insonning farishtasi uning ibodatini Xudoga yetkazadi va samoda Xudoning jamolini ko'rib turadi. Zabur 33-bobda shunday yozilgan. Bu bechora iltijosin egamiz eshitdi. Barcha uqubotlardan uni qutqardi. Egamizdan qo'rqqanlarning atrofida egamizning farishtasi qarorgoh qurib, ularga najot baxsh etadi. Kalomda yana shunday yozilgan. Agar yerda birgina gunohkor tavba qilsa ham, samoda farishtalar xursandchilik qilishadi deb yozilgan. Bu oyat har bir insonning Xudo uchun naqadar qadrli ekanini ko'rsatadi.
Ibroniylar kitobida esa farishtalar bizga insonlar qiyofasida ko'rinishi haqida yozilgan. Ko'pchiligimiz farishtalar himoyasida bo'lamiz. Atrofdagilar hayotlarida ro'y bergan g'ayritabiiy hodisalar haqida so'zlashadi. Bir boshlang'ich sinf o'qituvchisi ishdan so'ng mashinasida ketayotib temir yo'l relslariga kelib to'xtab qoladi. Uzoqdan kelayotgan poyezdning ovozini eshitib, vahimada mashinani qanday o't oldirish kerakligini ham unutib qo'yadi. Shu paytda bir kishi yoniga yaqinlashib, "Poyezd kelyapti" dedi. Shundagina u o'ziga kelib, mashinani o't oldirib, bu holatdan chiqib ketadi. Chiqib olgach, o'sha odamga rahmat aytish uchun o'g'irlagandan hech kimni ko'rmagan. 19-asrning mashhur cho'poni Yohann Kristof hayotida juda ko'p marotaba farishtalarning g'ayrioddiy odamlariga guvoh bo'lgan. Bolaligida katta ko'cha bo'ylab yugurib o'ynab yurib, ho'kizga qo'shilgan yuk ortilgan arava tagiga yiqiladi.
Arava uning ko'kragidan bosib o'tib ketdi. Ammo bolakay tezda o'rnidan turib, ustboshini qoqib atrofdagilarga: "Aravani ko'targan odamni ko'rdinglarmi?" dedi. Ko'pchilik uchun bu voqealar ertakdek tuyulishi mumkin, ammo imonli uchun bu Xudoning va'dasini bajo kelishidir. Xudo shunday deydi: "Agar egamizning panohing qilsang, boshingga biron baxtsizlik kelmas. Xudoy taoloni qo'rg'oning qilsang, biror falokat chodiringga yo'l emas. U sen to'g'ringda farishtalarga amr beradi. Farishtalar hamma yo'llaringni qo'riqlaydi. Oyog'ing toshga qoqilib ketmasin deya farishtalar qo'llarida seni ko'tarib boradi. Farishtalar bizning himoyamiz uchun qo'yilgan qo'riqchi ruhlardir. Mana shundan biz Xudoning bizni qanchalik sevishini bilib olishimiz mumkin."